mans uzdevums un pienākums, tā kā šī ir tēvu diena, ar ko mēs apsveicam visu brīnišķīgos tētus, un arī, kas vēl nav tādu mazu puisītes, jau ir šis tēta gēns iekšā, ja, par kādu rūpēties, un tā mēs ļoti, ļoti mīlam visus Dieva dēlus, vīrus, tēvus. Es gribu tā kā iesākt, nu, nevis nobeidzot, bet nu jau ir otrā nedēļa, skola ir sākusies, un pagājušās reizes mums ir bijuši brīnumaini, ļoti spēcīgi dievkalpojumi par aicinājumu, un tad bija par bērniem. Gribētos iesākt par bērniem, un tad tēva atnāks man arī palīgā padalīties ar kādiem izaicinājumiem saskarās mūsu laika tēvi. Taču es atceros sevi, kad man bērni bija mazi, un ir cevišķi, ka viņi jau kļuva lielāki. Un tagad lūdzot arī par šo dievkalpojumu, tas debes tēvs, kas ir tas svarīgākais? Ko tu gribi pateikt? Vai kas ir tas sos vārds no tavas sirds? Un es nebiju pārsteigt, ka tas vārds nāca uzreiz, un tas bija, es neuzrakstīju uz ekrānu, bet mēs lieliem burtiem. Atbildība. Tie, kam ir bērni, kas ir ģimenes, kas ir laulībā, kad tu stāv pie altāra un saki, jā, dzīves draugam. Dievvārds saka, tu kaut kādā mērā tu mirsti sev, savai brīvajai dzīvei, savai darīšu, ko gribēšu, iešu, kur gribēšu un tā tālāk. Tu pasaki, jā, rūpēm, jā, atbildībai. Un tad, kad ģimenē ienāk bērniņš, sākas atbildība. Tēvu mamma saskaras ar atbildību. Mēs esam pirmkārt atbildīgi par savu personīgo dzīvi, par savām izvēlēm, par to, kas notiek mūsos, ko mēs dzīvojam. Mēs esam atbildīgi par mūsu attiecībām ar dzīves draugu. Mums nav daudz iespējas plosīties garā tēva klātbūtnē, ja mēs esam sastrīdējušies un nodarījuši pār savam dzīves draugam. Dievvārds saka, izlīdzinies, nokārtojies un tad nāc pie manis. Kad mēs lūdzam lielas lūkšanas par atmodu, svētais gars rūpējas un atgādina, hei! Kā ir tavs attiecības ar tavu dzīves draugu? Hei, uzmanies par, ja tevi ir 3-4, uzmanies par, teiksim, otro bērniņu. Ja? Tur viņam kaut kas ar veselību, tev jāsaņem vārds. Ja? Paskaties, ko viņš tur ēd. Uzmanīgi parunais, atceries, es tev brīdināju tur kaut kas skolā. Svētais gars ļoti palīdz, ka mēs lūdzam, ka mēs esam atvērti, un viņš ir ieinteresēts mūsu ikdienā, mūsu ģimenes dzīvē. Mana meitiņa gribēja uztaisīt tādu video, un to mazo mēs to viņu palaidīsim arī, kur ir nākamā tāda doma par mūsu bērniem, par mūsu ģimeni. Paskatīsimies. Jā, šī ir tā kā pie reizes tāds labs aicinājums arī vienkārši arī taviem draugiem nākt uz draudzi, bet doma, ka tu vari nodoties, lai bērns kļūst par izcilu sportistu vai pavāru vai vienalga ko, un ir kāds procents, ka viņš arī varētu kļūt kaut kādā nozerē izcils, arī ja tā ir tava bērnības sapņu profesija. Taču viens noteikti ir skaidrs par tavu bērnu, ka viņš, kad viss beigsies, viņš stāvēs Dieva troņa priekšā. Un tā ir tā lielā atbildība, ka ir lietas, kas dzīvē ir svarīgākas par pašu dzīvi. Ja? Un tad, kad mēs laižam bērns uz bērndārzu skolu, ir viens atslēgas vārds, man liekas, kas mums visiem ir ļoti svarīgs, un tā ir bērnu drošība. Vai, kad mūsdienās ir pienācis laiks, kad mēs varbūt netik ļoti uztraucamies, lai visi būtu desnieki un lai viņš visu saprastu, tik ļoti izcili, bet tas pats mamām un tēviem, tas pats svarīgākais ir, lai viņš droši nokļūtu līdz skolai, lai viņš droši justos būt pasargāts skolā, lai viņš droši nokļūtu mājās no pulciņiem, no sporta nodarbībām, jā, viņš ir lielāks par tumsu, lai viņš netiktu viņam nodarīts pāri arī emocionāli no bērniem, no pieaugušajiem. Drošība. Mums ir svarīga bērna drošība. Un, nu, tāds akcents kaut kādā mērā, pirmkārt, mēs liekam uz fizisko drošību. Un šeit, paskatieties, ka Dievs jau parūpējies par mazulīti no ieņemšanas brīža, ka tas bērns ir visdrošākajā vietā. Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, lai bērns būtu siltumā, lai viņam būtu savu vietiņu, lai viņš būtu veselīgi tiktu ēdināts, lai viņam būtu miegs, lai viņam būtu iespējams attīstīties, lai viņam fiziski un emocionāli nedarītu pāri ģimenē arī. Ja? Tas noteikti ir svarīgs, bez tā nekur. Taču, tikpat svarīgi vai vēl svarīgāk, bērnam ir emocionālā drošība un garīgā drošība, kas ir nepieciešama. Un par to ir atbildīgi. Tā pamatā ir atbildīga vecāka. Un tāpēc tas jautājums, par ko es gribētu vienkārši, ka mēs vēl vairāk apzinātos, cik daudz laba mēs varam izdarīt savās ģimenēs, neatkarīgi no savu finansiālā stāvokļa, ja mēs visi, ne visu, ko nevaram atļauties, ko mūsu bērni grib, bet runājot vispār par sevi mājās. Kas bērnu sagaida mājās? Ko viņam nozīmē mājas? Kāda atmosfēra valda mājās, cik tas ir svarīgi, ja viņš lielāko daļu skolas laikā un pēc tam, kad visā citādi pulciņi notiek, viņš pavada ārpus mājas, tad, kad mēs jautātu bērnam un pat pieaugušajiem, kuri dabū braukāt pa dažādām valstīm, kad jautātu, kur ir tavas mājas, viņi teiks, tur, kur ir man ģimene, mans mājas ir tur, kur man ģimene. Nu, bērnam viņa mājas ir tur, kur ir viņa vecāki, vai ne? Vai viens vecāks ar tuvinieku atbalstu, mamma, tētis, tas ir viņa mājas. Un tad, tad es varu jautāt, kāda atmosfēra plūst no viņa mājām? Kas ir viņa mājas? Kas notiek viņa mājās? Vai viņš to savu, vai tā ir droša, emocionāli un garīgi droša vide? Ja ne tikai fiziski. Kāda atmosfēra valda tavās mājās, un tas noteikti sāks, kāda atmosfēra valda tavā sirdī, kāda atmosfēra valda laulāto attiecībās, ja bērnam ir abi vecāki. Un mēs par to esam atbildīgi, jo nevis vecāki tiek uzdāvināti bērnam, tā arī var teikt, bet bērns tiek uzticēts vecākiem. Un tāpēc ir svarīgi, ka bērns saņem šo te drošo, atvērto vidi, kur viņš tiek saprasts, kur viņš tiek cienīts un kur valda ticība. Tād četri attiecības pamati, ja, kas ir attiecībās ar Dievu, ko mēs saņemam no viņa, laulāto starpā un vispār attiecības balsta, ja, ka tu esi pieņemts, saprasts, mīlēts un cienīts. Debes valstības atmosfēra ir, tur valda taisnība, miers un prieks. Tā ir debes valstības atmosfēra. Un bieži vien, kad ar cilvēkiem, es kalpoju cilvēkiem sarunājamies, kas nesen atnākuši pie Dieva, es saku, ja tu pamani par kaut kādu sfēru domājot, vai vienkārši, ka tevī ir bailes, tevī ir stress, tevī iekšā ir nemiers par kaut kādu jautājumu, ja tev no kaut kādas situācijas ir baili, tas vien liecina, ka tas ir ticības trūkums un ka tu nezini Dieva gribu, ka tu neesi Dieva gribā. Jo Dieva klātbūtnē debes atmosfērā valda mīlestība, miers un prieks Svētajā garā. Vienalga kā vētra var trakot apkārt un ik pa laikam viņas būs, par to jau Jēzus brīdināja, bet mūsos un tad no mums ap mums ir jāvalda taisnība, miers un prieks Svētajā garā. Un ja tā nav, tad mums ir jāiet pie avota, jāskatās patiesībā, kas par meliem ir ielaisti manā dvēselē, manās domās, kas grib iesakņoties, pārņemt, sākt mani kontrolēt un nodarīt pār man, manai veselībai un arī tuviniekiem. Šādai atmosfērai būtu jāvalda mājās. Mīlestība, miers, prieks, cieņpilns attiecības. Bērnam noteikti ir grūti atrasties mājās, kur notiek kurnēšana, zūdīšanās, vai ne, strīdi, un mēs varētu uzskaitīt un uzskaitīt, kur vecāki atnāk nervozi, dusmīgi, noguruši, savā starpā dusmojas, un bērnam kā tādam mazam politiķītim, kā mazam psihologam ir jāvēro, kurā brīdī es varētu un vai es vispār varētu pastāstīt par savu vajadzību, par savu problēmu, jo kāda būs tā reakcija, man varbūt nedzirdēs, man varbūt nesapratīs. Tā drošā vide. Mēs esam atbildīgi par to, kas notiek mājās, kāda atmosfēra valda mājās. Ir dievišķais skaistais standarts, ka mēs skatāmies, kāds ir Jēzus, Jēzus Kristus vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Pie viņa nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Tas priekš mums noteikti ir daudz par augstu šis standarts. Mēs varam virzīties uz to, mēs varam gribēt, lai mēs neesam tādu sajūtu kamuliņu, ka mēs aizdagamies ātrāk, ka mēs kliedzam skaļāk par saviem bērniem. Un ka mēs neuztveram viņu problēmas nopietnas, kas ir cieņas trūkums, jo trīsgadniekam viņa problēma ir nopietna, viņa svarīga problēma. Septiņgadniekam viņa problēmas ir viņa vecumam tikpat svarīgas problēmas, kā manos 50 plus gados tās, kas man ir manas problēmas. Un tad, kad mēs esam tikko atnākuši pie Dieva neatkarīgi no vecuma, mēs nākam pie debes Tēva ar katru savu vajadzību. Viņš aicina, lai mēs nākam, stāstam, uzticamies. Viņš sūtīs vārdu, viņš vadīs, mācīs, viņš ir ieinteresēts. Un viņš mūs saprot. Dāvids saka, tu izproti mani visos sīkumos. Un par Jēzu ir teikts, ka viņš nāca, pazemojās un izgāja to mūsu ceļu, lai varētu iežēloties par mums. Viņš izgāja mūsu ceļu, lai varētu mums piedot, mums palīdzēt, mums izvest ārā. Tāpēc tā uzmanība par bērnu, tā sapratne, kad bērns tiek saprasts, ir svarīgi, jo tā mēs arī parādām, kāda ir tēva sirds. Droša vide bērnam nozīmē, ka bērnam vajag vecāks, un pēc tam vēlāk viņi var kļūt par labiem draugiem. Bet bērnam vajag vecāks. Bērnam nevajag vecāks, kas ir autoritatīvi, pavēļu formā, aizliegumi, pavēles, Dievs tiek uztaisīts kā policists, viņa vārds, ja kas tev iemetīs gandrīz vai cietumā, tu tiksi sodīts, biedināts, draudēts bērnam. Mēs, protams, tā nedarām, jo mēs tādu nepazīstam arī debes Tēvu, vai ne? Un tai pašā laikā arī ne superliberāli, ja? Kad bērns izaugs, viņš pats sapratīs, dari, ko gribi, domā, ko gribi, runā, ko gribi, ej, kur gribi. Un vecāks saka, es esmu mūsdienīgi saprotošs cilvēks, es audzinu savu bērnu, kad viņš izaugs, lai pats izvēlas. Bērns saka, es mammai un tētim neinteresēju. Kā neinteresēju? Tev ir tik daudz mantu un tik daudz spēļu un tik tu ceļojumos visur tiec ņemts līdz. Tev ir garšīgākais ēdiens. Kā tu mums neinteresē? Jums neinteresē, kas notiek manī, ja? Un jums nav laika priekš manis. Un tad, kad mēs domājam, bērns sapratīs pats, kad izaugs, nemānīsim sevi, tāpēc, ka mūsu bērnus jau no bērndārza vecuma, mūsdienu kultūra, kas ir nait pilna pret Dievu, pret ģimenes savstarpējām uzticamām attiecībām laulāto starpā, viņi nait pilna. Pasauli jau sen māca. Bērndārs, draugi, skola, sēni jau pilda mūsu bērns ar mācībām, ar idejām pilnu. Kurš parūpēsies par bērna emocionālo un garīgo drošību? Kam Dievs to ir uzticējis? Mums, vai ne? Tāpēc bērnam ir svarīgi, ka viņam ir vecāki. Ja ir abi, bērnam ir ļoti svarīgi, ka viņš nav prioritāte. Viņš negrib būt elks un dievs ģimenē. Tā ir milzīga, smaga loma. Viņš grib, lai vecāki viens otram ir prioritāte. Viņš grib redzēt, kā vecāki viens otru mīl, kā viņi risina konflikta situācijas, kā viņi atpūš, kā viņi draudzējas, kā viņi tiek galā ar grūtībām, kā bērni tajā to mācās un tajā tiek iesaistīti. Un pēdējais, tas visu vainagojums, bērni ir ļoti, ļoti svētīti, ja viņi redz, ka vecākiem pirmā vietā ir Dievs un viņa vārds. Vienkārši, mīļi, praktiski, saldi. No tiem to nevajag baidīties, bērniem tas ir jāredz. Tas viņiem dod ļoti lielu drošību. Tā ir tā garīgā drošība, ka vecākiem ir Tēvs, pie kā viņi iet, mēs visi kopā, viņi redz, kā vecāki uzticās Dievam, kā viņi vērtē, kā viņi ciena, kā viņi baud, kā kopā ar bērniem tiek izlūgts lietas un kā tiek svinēts svētki un saņemti brīnumi. Jūs zināt, kad bērniem, kad viņi ir paaugušies, kad prasa, kāds ir galvenās mācības, ko mēs jums esam iemācījuši? Mēs bieži vien domājam tos brīžus, kas arī ir svarīgi, ka mēs esam nosēdinājuši bērnus kaut kādās kopējās sarunbrīžos un esam stāstījuši, mācījuši. Tas ir svarīgi. Vecā derībā mēs redzam, kur ebreju tēviem mācīja, nepārtrauka, tu ej, ka tu staigājies un mēs ar saviem bērniem svinējām, gājām, braucām, staigājāmies, visu laiku centāmies tās praktiskās lietas parādīt, cik forši tas ir ar Dievu, cik kā Dievs to ir paredzējis. Tomēr, kad bērns teiks tev pēc 15, 20, 30 gadiem, ko viņi ir iemācījušies, viņi tev pateiks tādas lietas, ko tu pat nevar iedomāties. Tāpēc, ka viņi būs mācījušies dzerot, ēdot to tavu dzīvi, kas tev pašam ir bijis, kā tu rīkojies, kā tu kopā ar bērniem, kā tu pret viņiem, kā tu viņiem stāstīji par Dievu, kā tu pats kalpoji, kā tu atvainojies, kā tu nokārtoji lietas. Kādreiz vecāks saka, es nevaru bērnam to prasīt, es pats tās kļūdas darīju, kā es tagad viņam teikšu, lai nedaru. Ai, kā bērnam patīk, ka tu pastāsti, es tur kļūdījos, bet es tagad to vairs negribu darīt. Es ļoti, ļoti nevēlos, lai tev tas būtu jāpiedzīvo. Tās ir rūpes, tā ir audzināšana, tā ir mīlestība. Amen. Halleluja. Tā atmosfēra, kas valda manī, tā atmosfēra, kas valda mājās, ne par vēl dievārdā ir teikts, taisnais dzīvo no ticības. Ticības atmosfēra ir prieks, pateicība. Ne par velti, Pāvils atkal un atkal raksta visdažādākās situācijās, priecājieties vienmēr. Ja mēs uzticamies, tur valda prieka atmosfēra. Mēs esam atbildīgi, lai mājās valdītu, lai mūsu mājā un mājās valdītu prieka atmosfēra, pateicības atmosfēra. Ticības atmosfēra, kuram gan patīk bailes, stress, dusmas, kritika, naids, aprunāšana. Paceļam rokas, kuram patīk šī gaisotne? Nu, taču nevienam pareizi. Jā. Tas ir nopietni ar bērniem, ar ģimeni. Tā ir liela atbildība, tas ir tik skaisti, tik mīļi un tomēr tik nopietni. Un, zinat, bērni jau vairākas gadus viņu moto, arī nometnēs un svētkos ir dzimušim laikam. Mums bērniem ir krekli dzimušim laikam. Bet prieka vēsts ir tāda, ka arī mēs vecāki, tēvi un mammas, mēs varētu salīdzināt, kā toreiz bija. Toreiz droši vien bija vieglāk tajās sfērās, kur tagad mums ir jāliek tie akcenti nopietnāk. Bet zinat, prieka vēsts ir tāda, ka mēs esam dzimuši šim laikam. Un ja labi, par to nobeidzot. Paspied roku tētim, mammai, kas tev ir blāku, saka, tu esi dzimis šim laikam, tu esi ekipēts, tev ir dots viss nepieciešams Dievu svaidījumā, lai tu izbaudītu to, ka tu esi tētis, mamma, opis, oma. Ja? Un vienkārši zālē, kas ir Dieva bērni, tu esi dzimis šim laikam. Un tagad es palūkšu divus tēvus, tas ir Kaspars, viņiem ar Oksānu ir pieci bērni, divas meitiņas jau liels izaugušas un trīs puiši, un tad arī Edgars.
Sveiki, draudze. Jā, kur mēs esam, kas mēs esam, kam lai uzticību prasam, kam lai palīdzību prasam, rokas augstu paceļam, mūsu Jēzus slavējam. Alleluja! Prieks būt jūsu vidū, kā jau katru svētdienu. Un jā, kad es biju bērns, man tēvs lepni teica, mēs esam ateisti. Un es domāju, nu jā, tas ir nopietni. Bet skolā es biju nu, ļoti tāds sliktiņais, un ar to nav ko lepoties. Man ļoti liels prieks, kad mani bērni sevi var saukt kā kristiešus, kā var pazīt Jēzu jau no dzimšanas. Un tas ir baigi forši, un tam ir ļoti liela pievienotā vērtība. Un bieži vien, kad nākas dzirdēt no skolotājiem vai no bērndārza audzinātājiem, o, jums tik forši bērni, jums tik labi audzināti, un tā, un šitā. Protams, tur ļoti liels nopelns ir mātei, un arī tēvs varbūt kaut ko pielīcis. Kādu maz daļiņu. Jā, un tad man bērnībā jau tēvs arī mācīja visādas lietas, tur tehniku un elektrību, un vecais tēvs mācīja tur smagi strādāt zemirakta. Un visas tās lietas jau foršas, jā. Un tagad arī es, ka varbūt, ka meitas aug, tad tā mazāk likās, nu, ko es ar tām mazajām meitenēm, kas man ar viņām kopīgs, lai bišķi paaugās, un tā, ka viņas paaugsies, tad, nu, tad es gan kaut ko pasākšu kopā ar viņām. Un tā ar viņas ātri izauga, aizgāja projām, un es tāpat īsti nepamanīju. Un tagad man ir trīs puiši, kur es tā kā vairāk jau varu piedomāt, vairāk varu pielikt kaut kādas pūles, tur pēkšņi tur esmu kļuvis par futbolistu, ko nekad agrāk neesmu darījis, pēkšņi jāiet slidot uz halli, tad jāiet peldēt, tad jāiet vēl viskaut kur, viskaut kas jādara, tad man bērns saka, šodien es gribu uz bērndārza riteni braukt, šodien es gribu mocīti braukt, vai tad brauks man pakaļa busiņu, vai tad brauks man mocīti, un visu laiku ir kaut kādas bērniem vēlmes, un mūsu izvēle ir, vai mēs viņus atšūsim, vai mēs tā kā tam pavalkamies līdzi un daram. Atceros, neminēšu vārdā, viens tēvs šeit sēž, teica, nu, bērns kaut ko dara, tur priecājas, un es priecājos ņem līdzi. Un tas ir forši, ka bērns var būt priecīgs. Man, teiksim, jaunākais, kad es atnāku mājās, viņš pilnīgi trīc, ka tētis ir atnācis. Viņš zina, ka, nu, ka kaut ko varēsim darīt, ka tur varēsim tur kaut ko pabraukt vai padarīt. Vai... Vakar arī es tā kā fasādi atjaunoju, tur krāsoju. Un pacēlājis biju, un tad bērni tagad viņai vajag pacelties augšā un tur bejās pa logu ielīd otrā stāviekšā un visādas aktivitātes vakar notikās, jā. Un mums, teiksim, mājās ir uz bērnu istabā, ir tāda tā kā whiteboards, un tur ir uzrakstīts virsū gadi, un kas, teiksim, kuram patīk, nu, teiksim, tur 12 gadi, tur Sonics uzzīmēts virsū, tad 9 gadi Primes, un 6 gadi, tur ir KTM, un Mocīts uzzīmēts triāla. Un tad apakšā ir krustiņš, un katru dienu tas krustiņš mainās, tas nozīmē, kuram jāsāk lūgt. Un vakarā, nu, tas, kuram jālūdz ir, tas zina, ka tas krustiņš tagad ir uz viņu un sāks to lūkšanu. Un tad mēs tā novadām to lūkšanu vakarā, un bērni jau zina, kad paļauties var uz Jēzu. Kad Jēzu ir dziedināšana, Jēzu ir glābšana, Jēzu ir viss. Jo bērni jau no pašas dzimšanas zina, kad ja kaut ko sasita vai kaut kāda sāpīta, tad viņi prasa, aizlūdzam Jēzu. Teikt palūksit, mamma palūksi, man sāpa, raud maz bērniņš, tu pieeji tā saki, Jēzu lūksim, viņš to uzreiz skatās, kaut kas nopietnas būs, palūdz Jēzu, nu jā, kaut kas ir bijis nopietnas, Jēzu lūdza, man vairāk nesāp. Un, kad viņš paaugās lielāks, viņš jau zina, pie kā vērsties. Un tas ir forši. Un interesanti arī tas, kad tagad vecākā meita dzīvo Spānijā, bet viņa saka, braukšu es uz Latviju dzīvot. Es saku, kāpēc? Nu, varbūt tur Amerika, Kanāda, nu, kur tās populārās laimes zemes. Ja? Viņa saka, nē, es gribu būt pie jums tuvāk, pie ģimenes tuvāk, jo jūs man esat mīļi. Un forši dzirdēt ir no 24-gadīga bērna, kad mēs viņai esam mīļi un viņa grib būt tuvāk pie mums. Jā, un tad Salmana pamācībās arī ir 22:6. Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Un tāpēc mūsu uzdevums ir nodot šo te ticību Kristum tālāk, lai mūsu bērni zin, kas ir vissvarīgākā vērtība. Amen.
Labrīt, draudze. Sveicienas tēvdienā visiem. Šorīt no rīta saņēmu no saviem bērniem brīnišķīgu apsveikumu, ļoti jaukiem vārdiem, kā daži tur ir mīļš, gudrs, čaklas. Viens no tiem ir drosmīgs. Vai vajadzīgi drosmi te stāvēt un runāt? Es ticu, ka jā, mazliet vajag. Tas nav tas pats, kas filmēt. Ja tie, kas nezina, es draudzē kalpoju video kalpošanā. Jā, runāt par tēvu, lai būt par labu tēvu, ir viegli. Es teiktu, ka nē, ka tā ir māksla, jo par labu tēvu mēs nepiedzīmstam un arī skolā to nemāca. Bet tā ir zināmā mērā pieredze, kur mēs gūstam bērnībā. Tā var būt gan laba, gan slikta, un es teiktu, ka jebkura pieredze ir laba, tā ļauj izvērtēt pēc tam jau mums esot kā vecākiem to mūsu rīcību. Es piedzīvoju ļoti dažādas emocijas un dzīvē, bet es ticu, ka tas visi par svētību un ka Dievs tiešām ir savēc man kopā vēlāk ar manu sievu un mums ir tagad 4 brīnišķīgi bērni, kas iepriecina mani katru dienu, jo tas, kā viņi sagaida, ka tas izsauc viens tētis ir mājās un visi skrien un lec ap kaklu. Un tas kaut kas unikāls un grūti to aprakstīt, jā. Tas to var tikai sajust. Ko es šodien jūs vēlētos padalīties pāris punktos neievilgšu garumā. Mans mērķis ir bērnos radīt ne tikai tēva kaut kādu prototīpu, bet arī vīrieša, tādu kā modeli. Jo bērniem pieaugot, it īpaši tas ir uz meitenēm attiecināms, viņas vērtēs pēc tam savus vienaudžus, visticamāk salīdzinot arī ar tēvu, ko viņas ir pieredzējuši, kas viņam ir paticis viņā, kas nē. Un, tāpēc tā ir ļoti liela atbildība un tas liels gods mums būt kā tēviem. Jā. Ko es jūtu, ka maniem bērniem ļoti ir vajadzīgs no tēvs sajust to, kas es maistāvis viņam. Tā, kad bērniņam ir grūti, ka es pienāku un viņu samīļoju, apskauju un pasaku, ka viss būs kārtībā un Un es vienmēr saviem bērniem saku, nu, grūtības jūs norūda. Tāpat kā Mateja evaņģēlijā Sātans Jēzu ir caur tūkstnesi vēdis un kārdinājis. Un, es jau būtu pateicīgi Dievam, Svētiem Garam, ka viņš šīs pārbaudījums mums dod un izved cauri, jo Dievs nekad nevienam neuzkrauj vairāk, kā viņš spēja panest. Amen, jā. Jā. Man nav tāda īpaša nobeiguma, bet es gribu pateikt visiem tēviem, tā ir tiešām liela dāvana no Dieva būt šādā statusā. Tiešām katrs bērns tā ir milzīga dāvana. Tā ir nenovērtējama dāvana, nav ir salīdzināt ne ar ko. Tā kā jā, paldies sirsnīgi jums, forši tēva diena.
Es katrs tētis pēc kārtas varētu ņemt, bet tiešām tur arī vajag drosmi, jo viens otrs arī atsakās. Paldies tev, Edgar. Paldies, Kasper. Jā, tēti, mammas, vispār kā divi bērni, ģimenes locekļi, sabiedrības locekļi. Lai mēs varētu būt par piemēru, mums vajag piemēru. Mums tāds ir, vai ne? Lai mums būtu ko dot, mums noteikti vajag saņemt. Citādi atnāk tā sajūta, ka mums tikai prasa, no mums tikai gaida. Mēs nedrīkstam palikt tukši, un Dievs ir parūpējies, lai viņš būtu mūsu piemērs, mūsu tēvs. Un tāpēc es gribu rakstu vietu uzsvērt, ka Jāņa 20. Nodaļā 17. Pants, kur Jēzus saka Marijai pēc savas augšām celšanās, viņš saka, neaizskar mani tagad vēl, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva. Priekškars pārplēsts. Mēs esam savienoti, mēs esam atpakaļ tajā drošajā vietā. Mums ir tēvs debesīs, nevis tikai Dievs soģis, bet tēvs ej pie es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Viss piepildīts. Un no tā brīža, kad mēs atsaucamies un atgriežamies caur Jēzu tai pozīcijā Jēzu Kristu, debes valstība ir mūsos un mēs viņā. Jēzus ir mūsos. Taisnība un miers un prieks. Pēc kādu laiku mēs pat aizmirstam, kā tas bija dzīvot neziņā, nedrošībā, bailēs, nezinot, kā tik galā ar visām tām problēmām, kas gulstās virsū. Un bez viņa, ar ko mēs vienkārši netiekam galā, nav iespējams tikt. Kādu laiku atpakaļ mēs lasījām arī no 1. Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļas, tur, kur bija par bērniņiem, tēviem un jaunekļiem. Un tad mēs skatījāmies, kurā pozīcijā tad es šobrīd esmu, vai es esmu tas bērns, kuram grēki ir piedoti, ja? Vai es esmu tas tēvs, kurš ir atzins to, kurš ir no sākuma, vai tas jauneklis, kurā mīt Dieva vārds, un tāpēc es esmu stiprs un ļauno uzvar. Un mēs secinājām, ka mums ir trīs vienā. Mēs esam bērni ar tēva sirdi un jaunekļi drosmu un spēku. Jo, lai cik mums nebūtu gadu un lai kāds mums nebūtu mūsu atbildības, mēs esam Dieva bērni un mums ir tēvs, kurš mūs, un te, mīļie, tie četri brīnumu vārdi, vai mēs vispār noķeram ikdienā, nofiksējam, kā mēs baudam attiecībās ar tēvu šīs četras lietas. Pirmkārt, ka viņš mūs ir pieņēmis. Kā bērns vēlas, nevis, kad mammai ir laiks un tētis nav nervos, dusmīgs un aizņemts. Protams, kur tagad nē, bērniņ, ja? Un tomēr, ja, šī te atvērtība, mēs esam pieņemti. Mums nav jānopērk, jānopelnās, jāizpatīk, kaut kā jāiegūst šis stāvoklis. Tu esi pieņemts. Pilnībā pieņemts, tu esi dārgs un svarīgs Dievam, kā Dieva bērns, kā Dieva meita. Nākamais saprasts, jau pieminēju, viņš mūs saprot visos sīkumos, ja es izgāju mūsu ceļu, lai nebūtu jautājumu, kur viņš tā kā skatītos no augšu un teikt, nu kā tu šitā varēji? Debes tēvs ar svēto garu vienmēr nolieksies līdz mums, tai vietiņā, kur esam krituši, tai vietiņā, kur esam izgāzušies, vai vieta, ar ko netiekam galā ar kaut kādām atkarībām un lietām. Un ja vien saglabājam mīkstu sirdi, viņš nolieksies, mīļais svētais gars, un cels mūsu uz augšu. Viņš tev ir. Es tev iedošu, es tev palīdzēšu. Tu vari, nepaliec guļus. Viņš mūs saprot visos sīkumos. Viņš mums ir pieņēmis. Saka, viņš man ir pieņēmis. Es saku, es par to domāju vai pateicos. Tas ir tik silti, tik droši, tik mīļi. Tu esi tēvā un ar svēto garu viņš tevī. Kādreiz mēs varam eksplodēt no tā, cik daudz visiem no mums vajag, visiem atbildības pienākumu. Kad par mani, kad es, ja, kā lai atrod visam laiku. Ja man ir tēvs, viņš ienes kārtību, viņš ienes mieru, viņš parūpēs par mums. Arī tīri praktiskās lietās, viņš ieved mūs atpūtā, viņš atspirdzina, viņa klātbūtnē, mēs atspirkstām. Ko mēs varam iedot, kādas priekšzīmes varam būt, ja mums nav laika saņemt, lai dotu? Kā mēs varam būt mierīgi un ienest šo te mierpilnu atmosfēru, ja mēs nepieņemam šo te mieru no debes tēva, vai ne? Tātad, romiešiem 8. Nodaļa, no 31. Pantas, tikai pieminējuši tās pamatdomas, Pāvils teica, ko nu sacīsim, ja mēs tagad varam pārteikt, vīri tā kā īpaši neaizkārtās problēmas, ar ko tēvs saskarās mūsdienās, bet tās ir nopietnas. Un Pāvils varētu teikt, ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs ir ar mums. Ja Dievs ir ar mums, viņš mums ir dāvinājis bērnus, viņš mums ielicis attiecībās, atbildībās, arī ja mēs kaut kur kalpojam, strādājam, ja pats Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums? Kas būs pret mums? Viņš taču savu pašu dēlu nav saudzējis, bet par to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? 3. pants saka, kas mūs pazudinās? Mūsu sirdsapziņa mūs var mūs brīdināt, svētais gars caur sirdsapziņu, bet velns mūs grib apsūdzēt. Velns mūs grib pazudināt. Mēs paši sevi varam pazudināt, nosodot un tad sēžot pelnos, bet tas nav veids, kā celties. Svētais gars grib celt tevi augšā. Viņš saka, ne jau Kristus tevi grib pazudināt, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas un aizstāv mūs. Un rezumē tur ir, nē, mēs visās lietās paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Un tā ir prieka vēsts šodien. Mēs esam dzimuši šim laikam, iztaisno muguru, pacel galvu. Mēs esam dzimuši šim laikam, drosmīgi, ar pacelt galvu, ar atvērtām acīm, kungā Jēzu. Tu var iet pretī, sagaidīt rītdienu, katru situāciju, katru problēmu. Tu esi dzimis šim laikam, aleluja, tu esi pieņemts, tu esi saprasts, tu tie cienīts. Pasies, Dievs nevien ar varu, viņš neieliek nāsīs mums riņķi un nevelk ar varu. Šķiet, izvēlies, ko tu gribi? Pat slimam cilvēkam, ja es prasīju, ko tu vēlies? Vai tu gribi vienkārši, lai tev bišķi uzlabojas redz, vai tu gribi redzīgs kļūt? Ko tu gribi? Saki! Viņš dod mums brīvību, un viņš ciena mūsu izvēli. Es tev iesaku izvēlēties dzīvību. Svētais gars saka, izvēlies dzīvību. Tātad Dievs ciena mūs, un Dievs bezgala, cauri mīl mūs. Mēs katrs esam luteklīts, tēvs, mamma, katrs Dieva bērns, visdrošākajā, vislabākajā vietā. Kad mēs iekāpjam lidmašīnā, tad stjortis, it sevišķi mamām, kam ir zīdainīši, saka, ja tev ir mazulis, pa priekšu, ja, uzliec to masku, ja ir situācija kāda, lai tu pati elpo un tad varētu glābt bērnu. Šis princips ir bezgals svarīgs ikvienam, kas mēs šodien esam uz šīs zemes. Mums vajag šo te skābekli, šo te savienojumu. Ar glābēju, kurš mums dod dzīvību, elpu un visu, kurš mūs ir pieņēmis, kurš mūs neapsūdz, bet saprot, kurš mūs ciena, kurš mūs mīl. Aleluja! Tas ir tik stabils, mūžīgs, spēcīgs attiecības, kur nekas mūs nevar atšķirt no viņa mīlestības. Un ja tu redz kādas problēmas, tad tas ir normāli, ar kurām tu saskaries, tu tiksi galā. Jo kas var būt pret tevi, ja tas kungs ir ar tevi? Halleluja! Tā kā tas skābeklis ir svētais gars, svētgara klātbūtne, svētgara vadība, svētgara iepriece, tuvums 24 stundas diennaktī, ka tā atmosfēra manī ir. Nevis tikai tais brītiņos, kad mēs tā kā pieslēdzamies debes tēvam, bet iemācamies dzīvot, elpot, sadzīvi ar bērniem, lūgt par viņiem. Visu savu zūdīšanos, visu savu gudrību nolikt malā un vienkārši lūgt par saviem bērniem, kad par situācijas, par skolu, par veselību lietām, lūgt. Un redzēs, kā Dievs vadārā, kā viņš atklāja, kā viņš praktiski nāk palīgā un atrisina problēmas. Bet lūdzu, nenodalīsim savu dzīvi no viņa. 24 stundas drošā atmosfērā vispirms mēs, mūsu ģimene, ja, un tad arī, lai tas plūst no mums, tur, kur mēs esam savā sabiedrībā.